Bueno, o Concello de Lugo, como sempre, en prol da igualdade de oportunidades e en búsqueda desta sociedade inclusiva que pretendemos, pois desde o ano 2007 temos o servicio de intérprete de linguaxe de signos. É un servicio demandado pola ciudadanía na que colaboran as asociacións que traballan con persoas con discapacidade sensorial. No ano 2016 fixeron 108 servicios desde o Concello de Lugo. Para acceder a este servicio vía SMS, vía web do Concello de Lugo ou tamén a través dun buzón específico para este servicio. A atención é, desde que se solicita, se atende en 24 horas. Bueno, pues para todas aquelas persoas que o necesiten, pues ven para xornadas, charlas, como é o caso do Ardelucus, o San Froilán ou calquera outra festividade, pues poden requerir este servicio e serán atendidos pues eso, nun máximo de 24 horas para conseguir esa inclusión que tanto loitamos e por unha accesibilidade plena que o Concello de Lugo sempre quere traballar por ele.